Estas agrable renkontiĝi dum la Universala Kongreso kun niaj aŭskultantoj, pri kiuj ni eĉ ne scias aŭ malmulte scias, ke ili aŭskultas niajn programojn, kaj inter ili estas Peter el Slovenio, kaj mi tre ĝojas ekscii, ke vi daŭre aŭskultas.
Certe, mi aŭskultas vian retradion, precipe unue por plibonigi mian Esperanton, ĉar vi vere altkvalite parolas, kaj poste vi havas tre interesajn temojn, precipe tiuj pri scienco, kaj ankaŭ pri Pollando, ĉar kiel instruisto pri geografio, kiam mi aŭskultas ion pri Pollando, ŝajnas al mi iomete pli proksima lando, ĉu ne?
Certe, kaj koran dankon pro ĉi tiuj informoj. Vi menciis, ke vi iam jam reagis al iuj programoj, kiel ne pli ofte, kaj tute aparte je tiuj, kiuj vin aparte interesas. Eble kompletigi, aldoni.
Mi reagis, kiam vi raportis pri Emil Kuritko, ĉar estas tre fama homo en Slovenujo. Ĉiuj lernantoj lernas pri li kiel kolektanto de tiuj popolkantoj. Eĉ la straton ni havas, jes, dediĉitan al Emil Kuritko. Kaj kiam mi aŭdis tiun raporton, kaj poste ankaŭ mi multan aferon eksciis pri li, kial li iris al Slovenujo kaj tie restis, kaj kion li faris, kaj kiel grava li estas, do mi devis tiam reagi.
Sed vi diris, ke ankaŭ aliaj temoj vin interesas.
Yes, certe.
Mi kun scivolemo ekscias, ke vi estas instruisto pri geografio. Do, mi povus nur proponi al vi, se estas ankaŭ iuj apartaj vidindaĵoj en Slovenio, nepre priskribu ilin, diru al ni, kaj tiam ni povus tiamaniere vastigi la programoferton, ne paroli sole pri polaj aferoj, sed ankaŭ pri tiuj, kiuj estas allogaj aferoj, objektoj, vidindaĵoj, historiaĵoj, en la landoj de niaj aŭskultantoj.
Jes, precipe la turisto ŝatas, ni diru, la kavernoj de Postojna, kaj poste certe Ljubljana kiel ĉefurbo. Jes, Bled, glacia aŭ glaĉera lago. Se tamen tiuj multfoje turistoj nur preterpasas Slovenujon al Kroatujo. Sed en Slovenujo estas ankoraŭ multaj vidindaĵoj indaj je vizito. Se tamen tiuj estas, mi diras, la ĉefaj tri. Mi loĝas ĉe la marbordo en Koper, proksime de Piran, kaj Piran estas ankaŭ mirinda mezepoka urbeta.
Da, almenaŭ koran dankon tiamaniere niaj aŭskultantoj ekscias, ke ankaŭ en viaj lokoj en viaj landoj troviĝas tiuj ĉi pitoreskaj aferoj, interesaj aferoj, pri kiuj ni volonte informus en niaj programoj. Ekde kiam vi aŭskultas niajn programojn?
Mi pensas jam ekde la komenco. Mi esperantiĝis antaŭ 20 jaroj, kaj tiam mi aŭskultis jam kiam vi estis ŝtata radiostacio. Mi pensis, kiam tiam okazis tiu ŝanĝo, pli malpli, se mi bone memoras. Kaj poste mi regule aŭskultas vin, ĉar estas bone resti en kontakto kun la lingvo. Ĉar se vi ne aŭskultas, se vi ne parolas, poste vi ne povas pliboniĝi aŭ iomete malboniĝas, ĉu ne?
Tio estas grava, kion vi diris. Estas grave havi la kontakton kun la parola lingvo. Por ni grava estas la kontakto kun niaj aŭskultantoj, kaj mi esperas, ke viaj reagoj fariĝos eble pli oftaj, ankaŭ kun tiuj mallongaj komentoj, ke tio estis io nova por vi aŭ tute ne, kaj vi volus iamaniere kompletigi.
Bone, jes.
Do, mi kore dankas pro nia renkontiĝo kaj ĝuu la kongreson.
Dankegon.
Dankon.